რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინაში გააუნებელყვეს დივერსანტებისა და ტერორისტების ჯგუფი. თალიბების მიერ ყანდაარის სამხედრო საავიაციო ბაზაზე მომხდარ თავდასხმას 50 კაცი შეეწირა. ევროკავშირმა დროებით გადადო რუსეთისათვის ეკონომიკური სანქციების გაგრძელება იტალიის თხოვნით. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე, რომელმაც გამომძიებლებს მიაწოდა ინფორმაცია იმ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც კონკრეტული მშავდებულების შეწყალების მიზნით არაჯანსაღ აქტიურობას იჩენენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება 8 დეკემბერს დაიწყო შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის საჯარო განცხადების შემდეგ, რომლის თანახმადაც მართველი კოალიციის ზოგიერთი პირი დაინტერესებულია პატიმრების გათავისუფლებით და წარსულში ახდენდა ზეწოლას კომისიის წევრებზე. დედოფლის ხელში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით დაწყლეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. ძუხელ მოხდა სავარაუდოდ ეს თავდასხმა, რასაც არ მოყოლია მსხვერპლი, სამხოლოდ შუშები ჩაისმცხრა აი ამ შენობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე მომხდარ დანაშაულზე. უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებს კიდევ ერთი ქართველი ემსხვერპლა, ირაკლი ქუთელია, დონეცკის აეროპორტის მახლობლად საბრძოლო მანქანის ნაღვზე აფეთქების შედეგად დაიღუპა. მასთან ერთად დაიღუპა კიდევ ერთი მებრძოლი და დაშავდა 7 ჯარისკაცი. არსებული ინფორმაციით, ქვეითა საბრძოლო მანქანის აფეთქება მოხდა დასახლება ოპიტნოესთან, სადაც ქართველი მოხალისეც იმყოფებოდა. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფში იყვნენ გაერთიანებულნი და გეგმავდნენ ტერაქტების განხორციელებას მთელი უკრაინის მასშტაბით. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს ინფორმაცია პრესკონფერენციაზე ოლექსანდ კაჩუკმა, უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა მიაწოდა.
ერთმა ტერორისტმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან ატეხა სროლა და დაჭრა ჩვენი ორი თანამშრომელი. უშიშროების ერთი თანამშრომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მეორის ჭრილობები კი სამწუხაროდ სასიკვდილო
აღმოჩნდა.
განაცხადა უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა უკრაინიდან. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ტერორისტული ორგანიზაცია თალიბანის მებრძოლთა ჯგუფის თავდასხმის შედეგად სუმცირე 50 კაცი დაიღუპა ქვეყნის სიდიდით მეორე ყანდაარის სამხედრო საავიაციო ბაზაზე, რომელშიც გარედან შეგზავნილი ექსტრემისტებიც მოქმედებდნენ. შეტევას, რომელიც 8 დეკემბრის საღამოს დაიწყო, წინ უძღოდა ბაზაზე რამდენიმე თვითმკვლელი მოიარიშის შეჭრა და აფეთქებები. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი 9 დეკემბერს ერაყის ქურთისტანის რეგიონის ლიდერს შეხვდა იმ ფონზე, როდესაც ერაყსა და თურქეთს შორის მწვავდება დიპლომატიური დაპირისპირება ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის სამხედრო ქვედანაყოფის არსებობის გამო. ერდოანმა და ქურთისტანის რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ განიხილეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის საკითხი, რაც თურქეთის განცხადებით არის კიდეც მიზეზი ერაყის ტერიტორიაზე იმ სამხედრო კონტინგენტის განთავსებისა, რომელიც ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას მებრძოლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარება. და ბოლო ინფორმაცია: ნობელის 2015 წლის პრემიების გადაცემის ცერემონია დღეს ოსლოსა და სტოკჰოლმში იმართება. ოსლოში ნობელის პრემია უკვე გადაეცა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს, რომელმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა დემოკრატიის მშენებლობასა და ხელისუფლების სამშვიდობო გადაცემის პროცესში, რაც სამაგალითოა არაბული ქვეყნების სინამდვილეში. სტოკჰოლმში კი მედიცინის, ქიმიის, ფიზიკის, ეკონომიკისა და ლიტერატურის დარგში 2015 წლის ნობელის პრემიებს გამარჯვებულებს შვეციის მეფე გადასცემს. ეს ცერემონია სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. ლაურეატთა შორისაა ბელარუსი მწერალი ქალი სვეტლანა ალექსიევიჩი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
I spent all of my
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. ამიტომ არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Leyla Yunus azadlığa buraxıldı. Fuad Qəhrəmanlı isə həbs olundu. AXCP sədrinin müavini hakimiyyət əleyhinə çağırışlar eləmək, milli irqi, sosial dini nifrət və ya düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə ittiham olunur. Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycanı arasında oxşarlıq qərb mediasının yazdıqları. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Leyla Yunusun azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Leyla Yunusu niyə tutmuşdular, niyə buraxdılar? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sülh və Demokrat İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun azadlığa buraxılması xəbərindən başlayırıq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi dekabrın 9-da Leyla Yunusu azadlığa buraxdı. Jurnalistlərə bu barədə ilk dəfə vəkil Elçin Sadıxov məlumat verdi.
Məhkəmə qərar qəbul elədi və həmin qərara əsasən Leyla Yunusla bağlı ittihamın cinayət məcəlləsinin 20.1-ci maddə çıxarıldı. Qalan hissələrdə hökm dəyişdirilmədən saxlanıldı və deməli təyin olunmuş cəza şərti hesab olundu 5 il sınaq müddətindən hər iki şəxsə təyin olunmuş cəza 5 il sınaq müddətindən şərti hesab olundu. İndi məhkəmə zalından buraxılacaqlar. Əlavə olaraq məhkəmə evlərin birinin üzərindən müsadirəni götürdü və digər evdə saxlanıldı. Bu qərar bizi tam qane etmir. Biz bəraəti tələbindən müraciət eləmişdik Apellyasiya Məhkəməsinə. Təbii ki, müdafiə etdiyimiz şəxslərlə məsləhətləşəndən sonra növbəti addımlar atılacaq.
Vəkil Elçin Sadıxov. Leyla Yunusun özünün isə jurnalistlərlə söhbəti qısa oldu.
Leyla xanım, nə sözünüz var mı jurnalistlərə?
Я выступаю на суде, сказала, что из меня сделали лагерную пыль. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И вам прощение дается, как нам дается благодать.
Вы не здесь сидите, Лейла ханым?
Как лагерная пыль.
Вы не за кимятно не сыграли?
Bunu Leyla Yunusun yanında olan Arif Yunus deyir, onun həyat yoldaşı. Leyla Yunus suallara rusca cavab verirdi. Qeyd edeyim ki, jurnalistlər soruşdular ki, özünüzü necə hiss edirsiniz? O iki dəfə dedi ki, mən məhkəmədə də dedim, özümü düşərgə tozu kimi hiss edirəm. Dissidentlərin ədəbiyyatında düşərgə tozu ifadəsi Sovet dövründən hələ yaranıb, Stalin repressiyaları zamanı rejimin siyasi və ya digər səbəblərlə həbs eləyib, qulaq düşərgələrinə saldığı şəxslər haqda bu ifadə işlənirdi. Leyla Yunusunun azadlığa çıxması barədə Azadlıq Radiosu internet saytında iki video var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hakimiyyəti Leyla Yunusu buraxdı, Fuad Qəhrəmanlını tutdu, AXCP sədrinin mavinini. Bu mövzuya hələ qayıdacağıq. Hələlik isə Leyla Yunusun azadlığa buraxılması ilə bağlı günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, Leyla Yunusu niyə tutmuşdular, niyə buraxdılar? İlqam Əskərov yazır, necə olur axı, bu cinayətkar idi. Axı, cinayətkarı buraxmaq olar, heç başa düşmək olmur, kim nə məhzəbə qulluq eləyir. Atilla yazır, İlham Əliyev Qərbin təzyiqinə dözməyib Leyla Yunusu buraxdı. Bunun ardınca Xədicə İsmail da buraxacaq. Bu hakimiyyət Leyla və Xədicədən sonra qalan siyasi tutaqları buraxmasalar, deməli, bunlar dünyanın ən alçaq insanlarıdır. Bunu Atilla yazır. Səidə Sədova yazır, Leyla Yunusa erməni deyib və naxaq azad edildiyini yazanlar biraz dərindən düşünün. Bu xanımın həbs edilməsi üçün göstərilən səbəblər həqiqətə uyğun olsaydı, hər halda indi azadlığa buraxılmazdı. Marif Pirəliyev yazır, insan həbs olundu, alçaldıldı, zorakılığa məruz qaldı, şərləndi, zindanda olmasın əzablar gördü və buraxıldı. Bəs bu qeyri-insaniliyin bədəlini kim nə vaxt verəcək? Natiq Feyziyev yazır, yaxşı olardı ki, Leyla Yunusun yerinə xalqı çalıb çapan rüşvətxor məmurlar həbs olunaydılar. Bu dinləyicilərimizin yazdığıdır, günün sualı ilə bağlı. Gələn cavablarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcək. İndi isə Fuad Qəhrəmanlının həbsinə keçirik. AXCP sədrinin mavini hakimiyyət əleyhinə çağırışlar etməkdə milli irqi, sosial dini, nifrət və ya düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə ittiham olunur. Həmçinin deyilir ki, o bunları Facebookda yazıb, Nestat, eşitdim ki, Xalq Cəbhəsinin sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlını Facebookda yazdıqlarına görə tutublar. Burada da yazmaq olmaz, qorxmağa başlayıram. Statın sonu, bunu Facebook istifadəçisi yazır Fuad Qəhrəmanlının həbsi ilə bağlı şərhində. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, əgər bu adam öz fikirlərini hətta Facebookda da yaza bilməzsə, bəs bu ölkədə ümumiyyətlə siyasətlə necə məşğul olmaq olar? AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir.
Fuad bəyin həbs olunması təkcə qanunsuzluq deyil, təkcə müxalifətə qarşı təzyiq deyil, həm də Azərbaycandakı repressiyaların yeni mərhələsinin anonsudur. Fuad Qəhrəmanlı birinci ictimai siyasi xadimdir ki, məhz Facebook-da yazdığı yazılara görə həbs olunur. İndiyə qədər hökumət siyasi mülahizələrlə həbs etdiyi adamları da formal olaraq başqa cinayətlərdə ittiham edirdi. Narkotikadan maliyyə saxtakarlığına qədər ən müxtəlif bəhanələr düzüb qoşurdular. Fuad Qəhrəmanlı Facebook-da yazılarını hamı üçün açıq yazıb, artıq Azərbaycan hökuməti heç utaq beləmir də ki, adamları yazdıqlarına görə, düşüncələrinə görə həbs eləsin. Əgər bu adam öz fikirlərini hətta Facebookda da yaza bilməzsə, bəs bu ölkədə ümumiyyətlə siyasətlə necə məşğul olmaq olar? Xüsusilə son hadisələr zamanı hökumət nə qədər çalışsa da həqiqəti ictimaiyyətdə məhz Facebook hesabına gizlədə bilməz. Ona görə də indi Fuad Qəhrəmanlının Facebookdakı statuslarına görə həbs olunması həm cəmiyyətə mesajdır. Həm də yeni bir məsələ qədər verir ki, başqalarını da həbs edəyər, hamı özünü yığışdırsın. Belə bir idarə etməklə uzağa getmək mümkün deyil.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli müavini Fuad Qəhrəmanlının həbs olunması ilə bağlı deyir. Nəsimi rayon məhkəməsi Fuad Qəhrəmanlı haqqında dekabrın 8-də gecə iş vaxtı bitəndən xeyli sonra gecə 12-nin yarısında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. O, cinayət məcəlləsinin 281-ci dövlət hakimiyyəti əleyhinə çağırışlar eləmə və 283-cü milli irqi, sosial, dini, nifrət, düşmənçiliyin salınması maddələri ilə ittiham olunub. Onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev deyir ki, bu ittihamlar Fuad Qəhrəmanlıya Nardaran hadisələri ilə bağlı Facebookda paylaşdığı yazılara görə irəli sürülüb. O deyir, Fuad Qəhrəmanlı məhkəmədə ittiham üzrə özünü təqsirli bilmədi. O, bu ittihamlarla razılaşmır və sosial şəbəkələrdə tənqidi fikirlər səsləndirdiyini deyir. Buna görə də qərardan apellyasiya şikayəti vermişik. Bunu onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev deyir. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli bunu necə qiymətləndirir? Rəsmi olaraq ittihamda deyilir ki, Facebookda yazdıqlarına görə onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, buna qədər də internet istifadəçilərində özünü senzura olub. Bundan sonra isə bu özünü senzura bir qədər də artacaq.
İnternet üzərində olan istənilən bu və ya digər formada istər çağırışlar olsun, istər böhtan təhqir olsun, istər ali seçkini tədbiq edən məqamlar olsun, bunlar cinayət əməli hesab olunur. Özəndə ən böyük problem hüquq sisteminin problemidir. Ədalətlə obyektiv məhkəmə araşdırılmasının olmaması problemidir. Nə qədər məhkəmələr asılıdır, məhkəmələr gələn bütün istintakın və ya prokuraturanın dediyi qərarı qəbul edir. Faktik olaraq cinayət məcəlləsindəki iddiaların sərt və ya yumuşaq olması, yaxud da demokratik, antidemokratik olması o qədər rol oynamır. Şimdi Azərbaycanda sosial şəbəkə istifadəçiləri, əgər anonim yox, öz adından hesabları açıb istifadə edirlər, onlar kifayət qədər korrektlər və özünü senzura ilə məşğul.
Bunu media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun edilən son dəyişikliyə görə xatırladım ki, internetdə kütləvi informasiya vasitəsi sayılır ki, və aid edilən cəzalar internetə də aiddir. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu bu baş verənləri necə qiymətləndirir? O deyir ki, qanunvericiliklə Facebookda çağırışlara görə cinayət işi açıla bilər.
Belə adamlar var ki, məsələn, üsyana çağırır, dövlət çevrilişinə çağırır. Bu iştirakçılar da məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Ola bilər, orada hansısa təhrik edici açıqlamalar ola bilər, təhrik edici, qızışdırıcı ola bilər. Yəqin o nəzərdə tutaraq belə bir addım atır.
Fuad Qəhrəmanlı 1998-ci ildə çap olunmamış müxalifətin miting taktikası adlı yazısına görə 1 il 6 ay müddətinə vaxt ilə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Həmin vaxt 1 il 2 ay həbsdə qalandan sonra buraxılmışdı. 2011-ci ildə isə İctimai Palatanın razılaşdırılmamış 2 aprel mitinginə görə 2 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Bugün Leyla Yunus azadlığa buraxıldı. Sualımız belədir ki, onu niyə tutmuşdular, niyə də buraxdılar? Rəşad Məmmədov yazır. Fransız ajanını buraxdılar, Amerikadan, İngiltərədən, Avropadan Mədəd İman müxalifətin uzundur, bu Facebookdan dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. Zaur Məmmədov yazır, Marif Pirəliyev Leyla millətini, dövlətini satan insan ola bilməz, ona hələ heç eləməyiblər, amma eləməli idilər. Qeys Həsənov yazır, Leyla xanım həmişə azadlıqda mərd və yenilməz qadın. Göründüyü kimi cavablar həm Leyla Yunusun əleyhinədir, həm lehinə. Mübariz Allahverdiyev yazır, çöldə bayırda. Səidə Əsədova yazır, çox sevindim, şad xəbər olasınız, bütün vicdan məhbuslarına azadlıq arzulayıram. Abdul Bakı yazır, bu hakimiyyətin gücü olsa, gücü elə öz millətinə çatır. Həyat gözəldir yazır, nə qanmaz insanlar var. Gürcüstanda erməni kilsələrinə pulsuz qaz verir, gözün üstə qaşın var deyən yoxdur, amma Leyla olduğu kimi oxuyuram, Leyla erməni işləyir deyirlər, düşürlər üstünə. Güllü Güllüyə yazır, Leyla Fransız prezidenti ilə görüşdü və Leyla Yunus azadlığa Gülü Gülüyə yazır ki, Leyla Əliyeva Fransız prezidenti ilə görüşdü və Leyla Yunus azadlığa çıxdı. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Söhbət Parisdə olan Leyla Əliyevanın Fransa prezidenti ilə tədbirdə görüşündən gedir. Bu barədə Azərbaycan mediası bugünlərdə məlumat vermişdi. Azər Əhmədov yazır, xalqın anlamadığı bir şey var, nədən həbs edirlər, sonra da üzr istəyib azad edirlər. Bəziləri də tutub milyonlarını alıb azad edirlər. Necə də gülməli dövlətimiz var, elə deyilmi, əziz millətim? Ful Çurum Azəri isə yazır ki, Leyla Yunus əslində xəstə deyildi, özünü xəstə göstərirdi, ipini buraxacaqlar, yenə başqa qapılara qaçmaq istəsə bu dəfə yenə cəzalanacaq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, göründüyü kimi bir mənalı qarşılanmır Leyla Yunusun azadlığa buraxılmağı, eləcə də onun fəaliyyəti.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin canında da üzvləri alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Leyla Yunusu niyə tutmuşlar, niyə buraxdılar? Zaur Məmmədov yazır, çox nahaq yerə onun yeri türmədir. Fəhan Həsənov isə yazır, təbrik edirəm, cəmi tutaqların qapısı açılsın tezliklə inşallah. Nazim Əliyev yazır, nahaq buraxdılar. Zaur Talışxan yazır, ruh azad olanın cismi də azadlıqdadır, azadlığın mübarək xanım. Rəşad Əzizov yazır, təbriklər Leyla xanım, şad oldum. Güli Əliyeva yazır, Allah bütün vicdan məhbuslarına azadlıq qisməti eləsin. Elçin Hümbətov yazır, əvvəl yazılanlara cavab olaraq yazır ki, orada dinləyicimiz yazırdı ki, mən başa düşmürəm nə baş verir, niyə tutmuşlar, niyə buraxdılar. Elçin Hümbətov yazır, başa düşsəydiniz, Azərbaycanda yaşamazdıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin canında da üzvləri alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bayaq dedik ki, Fuad Qəhrəmanını Nardaran hadisələri ilə bağlı Facebookda şərh yazmağa görə tutublar. Ancaq Nardaran hadisələrinin səbəbləri beynəlxalq mediada da təhlil olunur. Eurasianet.org saytında Eldar Məmmədov noyabrın sonunda baş vermiş Nardaran hadisələrini təhlil edir. O yazır ki, Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycan arasında oxşarlıq var. Sitat, Şah erasındakı İranla indiki Əliyev Azərbaycanın oxşarlığı çoxdur. Neft hesabına rifah bir müddət nisbi sosial sabitlik yaratsa da, neftin qiymətinin düşməsindən dolayı iqtisada azalma bu rejimləri sosial narazılıq razılıqla üz-üzə qoyur. Təsadüfi deyil ki, İranda inqilab məhz belə bir böhran zamanı baş verib. Azərbaycanda İslam inqilabı yetişməsə də ölkənin dərinləşən iqtisadi problemləri daha artıq dərəcədə sosial gərginlik yaratmaqdadır. Statın sonu. Məqalədən başqa bir yerindən yenə stat. Nardaran Azərbaycan iqtisadi və sosial modelinin yanlışlarını göstərən mikrokosm kiçik aləmdir. Azərbaycanın 5 ulduzlu otellər və dəb şouları ilə par-par yanan paytaxtı Bakıdan 40 kilometrlik məsafədə yerləşən Nardaran kasıb kənddir. Gəncləri işsizdir, sosial həyatı yoxdur. Düzdür, Azərbaycan şiəliyin mərkəzidir, ancaq yerli sakinlərin əsas incikliyi heç də inanc yaxud hicab qadağaları ilə bağlı deyil. Onlar yaxşı həyat şəraitlərinin olmamasından gileylənirlər. Statın sonu. Bu Eurasianet.org saytında Eldar Məmmədovun yazısıdır. Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycanı arasında oxşarlıq. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından bu yazını oxuya bilərlər Qərb mediasının icmalından. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kim nur verir bu diyara sensən ürəyim arzum diləyim sensən ürəyim eşqim diləyim sensən sensən əzəl mənim ürəyimdə sensən sensən əzəl mənim ürəyimdə sensən sensən əzəl mənim ürəyimdə sensən Yüreğimde sen Her gece sahili seyrederken Ulduzlar göz vurur tez gelir ben Sular gel deyir yarın gözleyir Sular gel deyir Yüreğimde, yüreğimde sen. Sen benim solmayan baharımsan, dalga tek eğilmez bu karımsan. Sen sen yüreğim, arzum dileğim. Sen sen yüreğim, eşkim. Ürəyimdə
Karadır, kara tiller, darana gözler, kara gözler, ebek kimi kara gözler, cilvelenip kara gözler, şu bakanda kimi gözler, kara gözler.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədəni canlı da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakups Radio Tavusuqlebi. Kön moisminit qadatsemi, romelic moamzades könma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaycanul samsaqlaba. Radio Tavusuqleba FM 107.4. Qovul dre 23 saatza da 5 tuzze da qamis pirvel saatze tavazob tito saatian rusul programebs.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.ge.